областен управител разкри. Първите проучвателни сондажи за шистов газ у нас ще бъдат през 2015-та. Коли вече горят и под прозорците на столичната полиция. СДВР продължава да работи. Борисов и Първанов влязоха в дружески дебат, кой ще е следващия премиер.
Президентът Първанов трябваше вчера да ми благодари за това, че ние от 1 януари дигаме пенсионната възраст и ако един ден той стане премиер, които са му амбициите, няма лошо, той трябва да го направи. Сиреч, ние и на него му свършваме мръсната работа, ако трябва да се нарече това.
Аз благодаря за усилията и за грижата, която проявява господин Борисов за моето бъдеще. Казаното от Борисов означава най-малко едно, че следващия, който ще влезе в властта, който ще има отговорността за управлението, е българската левица.
Московски изтегли късата клечка. След БДЖ идва следващата реформа.
Аз затова казах късата клечка, защото ако стабилизираме сега железниците, излизат пощите на дневен ред.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Петър Севов.
Добър вечер и от мен, Йовка Йовчева. 2 месеца след първия случай на опожарени коли в София, 3 автомобила изгоряха тази нощ в непосредствена близост до сградата на столичната дирекция на вътрешните работи. Общо 5 са колите, които пострадаха с нощия, с тях броят на опожарените автомобили достига 36. С последните 2 случая от началото на седмицата се увеличават и версиите, по които полицията работи. След като се оказа малко вероятно извършителите да са собственици на платени паркинги, застрахователи или пиромани, новата версия е заразна мода между отделните квартали в София. Ралица Гълъбова допълва.
30 минути след полунощ в полицията постъпва сигнал за горящи коли пред блок 228 в столичния квартал Люлин. Пострадалите автомобили са с марките Peugeot и Mazda. С това обаче палежите за изминалата нощ не приключват. От друг сигнал, подаден около 2 часа през нощта, полицията разбира за нови 3 запалени коли. Този път Volvo, Peugeot и Seat изгарят в центъра на София, недалеч от сградата на СДВР. Съседи на потърпевшите коментираха, че собствениците на пострадалите автомобили са съвсем обикновени и произволно избрани хора.
Един от автомобилите е на един от съседите от блока. Съвсем нормален човек, пенсионер. При никакви обстоятелства това не е нарочен палеж с някаква цел, някой да бъде сплашен или нещо подобно.
Не мога да си обясня как може да има 30 коли и да няма заловен. Не знам как може да решим за нас и въпрос. Единият вариант е да си ползваме платените паркинги. Мисля, че не е работа на хората, значи няма нищо лошо в това, че хората се обединяват и защитават колите, но мисля, че достатъчно добри данъци се плащат, за да може полицията да ни пази, а не да се прехвърлят задачите на полицията върху гражданите в крайна сметка.
Да си паркирам колата на парк.
Може би наистина е психопат или аз нямам представа какъв.
Конкуренция между фирмите, според мен.
Много се задържаха тия неща и има някаква причина, може би, за да не могат да ги открият. Нещо организирано ли?
Според мен е доста нагло това, че наистина на 50 метра под СДВР и в центъра на София някой си позволява да направи нещо такова. Това показва едно тотално безсилие, специално на органите на реда.
Нямам доверие в полицията просто. Мисля, че изобщо нищо не вършат.
По думите на кмета на София Йорданка Фандъкова, палежи на автомобили от последните 2 месеца са огромен проблем, но служителите на МВР правят всичко възможно той да бъде разрешен.
По случая с опожарените автомобили в София потърсихме за коментар Стоян Велчев, бив заместник директор на СДВР, който сподели опита си при подобни случаи през изминалите години. За да бъдат разкрити престъпниците, полицията трябва да работи на секретни постове по кварталите в София, обясни Велчев. По думите му, най-вероятно извършителите са 2 или 3 неуравновесени лица, които се радват на медийното внимание и чрез деянието си целят да предизвикат обществения интерес. Мнението на бившия заместник-директор на СДВР Стоян Велчев обобщи Ралица Гълъбова.
Случаят с опожарените коли от изминалите 2 месеца беше определен като безпрецедентен от столичната полиция. През 2009 година обаче също има серийни палежи на автомобили в София. Криминалистите са затруднени в разкриването на извършителите, но в крайна сметка се оказва, че палежите тогава са в резултат на разчистване на сметки между криминално проявени лица. Заместник началник на столичната дирекция на вътрешните работи по това време е Стоян Велчев. По думите му, случаите от последните 2 месеца в столицата си приличат с тези от преди 2 години, по това, че когато става въпрос за запалени коли, е много трудно да бъдат намерени улики. Според него извършителят не е сам, а най-вероятно става дума за 2 или 3 психично неуравновесени души, които се радват на медийния и обществен интерес. В никакъв случай обаче не ставало дума за организирана престъпна група. По думите му, полицията масово трябва да излезе по кварталите нощем. Работа на секретни постове, както и постоянна връзка с криминалния контингент, също са необходими за разкриване на подобни престъпления, допълни Велчев. Според него в 21 век няма бензиностанция без охранителни камери, а човек, който точи бензин в туба, няма как да не бъде забелязан. Бившият заместник директор на СДВР сподели наблюденията си, че по случая полицията работи много и под силен натиск заради обществения интерес. По думите му обаче, ситуацията излиза извън контрол и е възможно подпълвачите да целят да се внесе хаос и паника сред хората и органите на реда в столицата.
Пак проблем с автомобил, но този път свързан с кражба. Специализираният бус, с който пътуват българските параолимпийци, е бил откраднат в неделя сутрин от Елин Пелин, алармира Сашо Петров от Асоциацията на българските параолимпийци. Той е бил купен съвсем скоро, в края на октомври. Подаден е сигнал до полицията по случая, но към момента няма развитие. По него добави Петров, който е готов да организира протест на параолимпийците пред спортното министерство с искане да се намери возилото, без което те не могат да се предвижват. Чуйте какво добави Сашо Петров пред Теодора Симова.
Значи след обяд, след като се приврахме от посрещане за там, където ни посрещнаха с този бус фактически, мой приятел го докара, за да може да се натовариме всички. И след това се приврах в къщата си, която се намира в Елин Пелин на улица Лесновска 22. И сутринта вече, като станахме, буса го нямаше. Значи след обяд на 10 го паркирахме, на 11 сутринта го нямаше.
Там в Елин Пелин сте го паркирали.
Да, тук той тук си стои. Ние наскоро го закупихме от Холандия. Има застраховка, има всичко, обаче това не ги спирах. Това е застраховано за 7300 лева, но това не е цената, която е реалната. Те струват много пари тези бусове.
Те са специално пригодени за ползване.
Абсолютно. Има рампа за качване на количките и толкова се радваха и спортистите, ги качвах много бързо. И просто това е единствения бус в България и той е много специален, той няма друг произведен такъв, той няма как да се появи на екрана някъде. Просто няма такъв произведен, той се произвежда специално за такива хора, с вентилация вътре, с печка за отопление, отделно и машини за връзване на такива колички, за да не се свалят хората долу, с колани специални.
От полицията какво казаха?
Нищо, обаждаха се нагоре-надолу, разпитват, но нищо за сега. Те се взеха и там от застрахователна компания, хора, които са подежурни и такива неща, за издирване и така. Нищо до момента, нищо. И трябва просто да ги притискаме с средства за масова информация. Това е. В крайен случай, днеска се прибира шефа на Параолимпийската асоциация, или ЛАО се казва. И аз съм с това предложение утре да ги извикаме всички с количките пред министерството, една трансферанта, да се опъне и да пишат кръци върнете ни буса. Това е единствения бус.
Мъж се е опитал да убие таксиметрова шофьорка в столицата тази сутрин, съобщиха от СДВР. Около 6 часа на телефон 112 е позвонила 59-годишна водачка на такси, която съобщила, че е нападната с нож в Дружба 1 и е ранена. На място са изпратени 3 автопатрула. Жената е била в съзнание, дала е точно описание на извършителя. Последвало преследване, при което на брега на езерото на квартала е задържан 39-годишен мъж, който се е опитал да изхвърли ножа.
По-рано сутринта жената е взела клиента от дискотека в Студентски град. Той бил пиян и е казал, че по време на пътуването ще уточнява точния адрес, на който иска да бъде закаран. Когато наближили езерото в Дружба, поискал от жената да правят любов, тя му отказала и той извадил нож, като е проязал по ръката. Жената оказала съпротива и го е напръскала с спрей, след което обаче 39-годишния мъж я е намушкал 2 пъти в гърдите. Задържаният е регистриран за притежание на взривни вещества, за шофиране в нетрезво състояние и е осъждан за нанасене на средна телесна повреда. Жената е настанена в окръжна болница и е стабилизирана.
Група роми нахлули в реанимацията на спешното отделение в Старозагорската многопрофилна болница, псували я по-късно, нанесли и побой на медицински фелчер и лекар. Минути преди саморазправата екип на спешното е транспортирал пострадала при пътен инцидент жена, а част от ромите използвали линейката като екскорт по старозагорските улици. Гергана Пейчева информира.
След пътен инцидент линейка е транспортирала пострадала жена. Автомобил, управляван от 20-ти годишен мургав старозагорец, буквално е бил залепен за линейката, разказа пострадалия лекар Николай Борисов.
На няколко пъти е засичали линейката и вече тук е на Александър Батенберг и генерал Столетов, без малко да ги ударят. Тогава са слезнали шофьора с медицинския фелдшер и е започнал да справя между тях.
Линейката пристига спешното, където обаче вече е чакала тумба от 30-ти на Роми, обясни доктор Милена Василева, която е приела пострадалата в реанимацията.
Влезнаха група роми, започнаха да псуват много грубо и да дърпат шофьора и да го карат да излиза навън да се разбират по мъжки. През това време залата беше абсолютно пълна с пациенти в тежко състояние.
Саморазправата продължава навън.
Колегата медицински фелдшер Владо Вълчев излезе и в същото време цялата групичка се нахвърли върху него да го бие. Веднага се обадих в централата и им казах да извикат полиция и се опитах да отида да му помогна и да ги разтърва. В същото време и аз влезнах в милето.
След намесата на полицията е арестуван един от пострекателите. Лекарите обаче твърдят, че подобни инциденти са ежедневие, а спешното отделение никога не е било охранявано и няма пропусквателен режим. Гергана Пайчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Пловдивският окръжен съд ще гледа дело за незаконно отглеждане на костенурките, открити в имението на Кирил Рашков хасиендата, научи Дарик. Делото, което е насрочено за 19 декември, ще бъде срещу снахата на цар Киро София Христова, която е направила признание, че животните, които са защитен вид, са отглеждани от нея. Сключено е споразумение между прокуратурата и Христова, което съдът трябва да реши дали ще бъде одобрено.
Споразумението на 34-годишната Христова с прокуратурата е за една година лишаване от свобода условно, с 3 години изпитателен срок в размер на 5000 лева. Христова е обвинена в това, че в периода май-ноември 2011 в местността изгорялата воденица в землището на село Катуница противозаконно е държала 33 броя сухоземни костенурки, като 3 от тях са от вида шипобедрени костенурки, които са екземпляри от червения списък на Международния съюз за защита на природа и 30 броя от вида шипоопашата костенурка, които са екземпляри по закона за биологичното разнообразие. Костенурките бяха открити при претърсванията на домовете на Рашкови. Те бяха предадени в спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора. Информацията е на Тина Ивайлова.
След реформата в БДЖ, правителството подготвя сериозни промени и в Български пощи. На фона на 20-ти ден стачка на железничарите, транспортният министър Ивайло Московски анонсира и следващия бранш, в който се очаква социално напрежение на пощенските служители. Пред Дарик Пламен Дончев от Пощенския синдикат заяви, че за сега никой не им е представил нов вариант на преструктуриране на пощите, но министърът не е особено наясно какво се случва в сектора. Репортаж на Марта Младенова и Илия Вълков по темата.
Утре за 21-ви пореден път влаковете ще спрат между 8 и 16 часа, а преговорите между синдикатите и ръководствата на железопътните компании продължават. Управляващите за сега нямат намерение да отстъпят от намеренията си, особено за съкращаване на 2000 служители. Категоричен е Ивайло Московски.
Ефектът от стачката ще се отрази на заплатите през месец януари. За Коледа не, те върват с един месец напред. За месец януари вероятно служителите ще вземат по-ниски заплати.
Но реформите в компаниите, подчинени на Московски, няма да спрат до тук.
Аз затова казах късата клечка, защото ако стабилизираме сега железниците, излизат пощите на дневен ред. Там предстоят по същия начин доста непопулярни реформи, доста непопулярни мерки. Сигурен съм, че вероятно пак ще има социално недоволство, но ако не го направим, те ще завлечат след себе си много по-тежки последствия.
Пламен Дончев, ръководител на един от пощенските синдикати.
Аз лично смятам, че господин министъра не е много наясно с това какво реално се случва в пощи и какво се е случило, но ние ще се постараем. Най-вероятно ще поискаме и среща с него, на която да си изясним някои неща, защото така май само си говорим през пресата с него, а реалностите са малко по-различни.
Все още няма яснота около параметрите на планираната реформа в пощите.
Междувременно стана ясно, че синдикатите и управителите на товарни превози БДЖ са постигнали съгласие и там стачката е прекратена. Основната част от протестиращи срещу реформата в железопътния превозвач работят в пътническите превози. От компанията съобщиха, че протестиращите намаляват и днес между 8 и 16 часа не са работили 63 служители.
Еднократно узаконяване на незаконното строителство срещу 10 на 100 от стойността на имота. За това настоя председателят на КРИБ Огнян Донев по време на срещата на бизнеса с правителството Европа презареждане. Донев поиска още въвеждане на данък върху земеделската земя, като 50 на 100 или друг процент от него се опрощава за обработваеми площи. Марта Младенова допълва.
За пореден път бизнесът постави множество искания към правителството, за да се подобри бизнес-средата у нас и да започне стабилен икономически растеж. Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Огнян Донев описа началото на кризата в Европа така.
Като че ли всичко започна с фаустовския договор между банкери и политици.
И допълни, че у нас трябва да направим избор.
Искаме ли икономика на офшорките, консултантите и приятелските кръгове или конкурентноспособни и социално отговорни икономически субекти.
Затова в работодателската организация са разработили пакети от мерки, които биха стимулирали изрядните и коректните работодатели. Например, еднократна данъчна амнистия за бюджетните плащания и
еднократно узаконяване на незаконното строителство срещу такса от 10%.
Реакцията на премиера Бойко Борисов.
Това с 10% абсурд. Това означава, тук пред Шератон може да си направи някакви сграда, плаща 10% и му узаконяваме го. Няма и логика в това, но
говорим за
казвам, че не всички ваши предложения са приемливи и правилни. Нали? Не трябва да си мислите, че говорите от височината на...
Господин Борисов, знаете, че в нашите географски ширини трябва да поискаме повече, за да получиме нещо.
Ако това е тактиката, Дянков, той само, че обратно действа. Взима много и после задоволи на по-малко.
Огнян Донев подчерта, че част от мерките са предлагани вече 6-та поредна година.
Премиерът Бойко Борисов призова президента Георги Първанов и опозицията да благодарят на ГЕРБ за пенсионната реформа. Темата стана и повод през целия ден да бъде коментиран въпроса за това кой ще бъде следващия премиер на България. Министър-председателят Бойко Борисов посочи, че управляващите са свършили, цитирам, мръсната работа на Първанов, който имал амбиции да става премиер и щяло на него да му се наложи да прави пенсионна реформа. От своя страна, президентът Първанов благодари на премиера Борисов, че е загрижен за политическото му бъдеще на държавния глава и му пожела да успее да изкара управленския си мандат, защото било под въпрос. Междувременно от БСП заявиха, че вече подготвят мотивите си за сезиране на Конституционния съд, ако ветото на президента бъде преодоляно в Народното събрание. Марта Младенова и Дея Манолова работиха по темата.
Премиерът Бойко Борисов коментира, че е напълно невъзможно в условията на криза да бъдат увеличени пенсиите и да не бъде вдигната пенсионната възраст. По думите му, непопулярните мерки ядат от доверието в ГЕРБ.
Погледнато реално, и президента Първанов трябваше вчера да ми благодари за това, че ние от 1 януари дигаме пенсионната възраст и ако един ден той стане премиер, които са амбициите, няма лошо, той трябва да го направи. А той като социален президент няма да му отива. Сиреч, ние и на него му свършваме мръсната работа, ако трябва да се нарече това. Вместо да ни благодари, той слага вето.
Задочен отговор президентът Георги Първанов благодари на Борисов, че е загрижен за политическото му бъдеще, но разчете в думите му очакване БСП да спечели следващите парламентарни избори.
А премиерите се избират от формациите, които са спечелили изборите. Казаното от Борисов означава най-малко едно, че следващия, който ще влезе в властта, който ще има отговорността за управлението, е българската левица в лицето на социалистическата партия.
От БСП не само не благодариха на Борисов за пенсионната реформа, но и съобщиха, че вече подготвят мотиви за сезиране на Конституционния съд, ако ветото бъде преодоляно. Лидерът на партията Сергей Станишев допълни, че въпросът кой ще бъде посочен за премиер, ако социалистите спечелят, е второстепенен.
Малко неразумно е да слагаш тигана, ако рибата още във водата.
Среща с премиера Бойко Борисов поискаха собствениците на малки и средни бензиностанции на митинг в Стара Загора. Около 50 души протестираха срещу задължението да поставят нивомерни системи на резервуарите в бензиностанциите си до 31 март до година. Собствениците настояват да обяснят лично на премиера защо изискването, което ще струва на всеки обект над 20 000 лева, е напълно излишно. Зорница Самарджиева допълва.
От градския стадион дойдоха собственици на бензиностанции предимно от Южна България и от София. Те категорично заявиха несъгласието си с задължението да монтират за своя сметка в обектите си нивомерни устройства. Ден по-рано бяха пресметнали, че монтажа на една система ще им струва между 15 и 20 хиляди лева. Днес към сумата те вече калкулираха и загубите, които ще понесат докато трае монтажа, както и допълнителните транспортни разходи, проект, калибровка и други. С тях сумата набъбвала с още.
Станаха 4500 лева.
които ние вчера не ги знаехме, че трябва да ги даваме извън офертата.
Ораторите на протеста заявиха, че се чувстват дискриминирани и бизнесът им е обречен. Дойчин Лазаров от Сливен обобщи от името на колегите си.
Искаме среща да осъществим, да го обясним. Явно, че хората, които са обяснили това нещо горе, не е правилно, то е заблудено. И трябва да говорим прямо, както господин Борисов. Ще говорим прямо, за да може да се разбираме. С намеци не става в тази държава. Към Борисов имам доверие, към около него хората нямам доверие. Затова искам среща директна.
Собствениците на бензиностанции са решени да регистрират свое сдружение, което да защитава интересите им. До дни ще изпратят протестно писмо до парламента и жалба до Комисията за защита от дискриминация. Зорница Семерджиева, Дарик Радио, Стара Загора.
Американската компания Chevron е представила план пред българското правителство, в който е записано, че в Североизточна България ще бъдат направени общо 4 проучвателни сондажа. Два през 2015 година и още два през следващата 2016. Това обясни Добричкият областен управител Желязко Желязков. Той участва в среща във Варна между областни управители, специалисти и представители на Chevron. Желязков уточни, че до 2015 фирмата ще извършва само сеизмични проучвания на терена. Впоследствие ще се направи анализ на получените резултати, както и на данните от Националния геоложки фонд. Площадките за сондиране ще бъдат разположени на терени, за които при предварителното проучване е доказано наличие на шистови скали. Освен това, до сондиране ще се стигне само след разговор с хората от конкретната община, за да се уточни допълнително най-подходящото място, добави Желязков. По думите му, американската компания планира и поредица от информационни срещи в областните администрации и по населени места в общините, които попадат в зоната за проучване.
Лихтенщайн ще стане 26-та държава, член на Шенгенското пространство на 19 декември тази година. Това реши Съветът на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи. Министрите на вътрешните работи днес трябваше да обсъдят и присъединяването на България и Румъния към Шенген. Преди срещата обаче стана ясно, че ако темата, която изисква единодушие сред държавите членки, бъде подложена на гласуване, Холандия отново ще й наложи вето. Разширяването на Шенгенското пространство ще бъде сред приоритетите на датското председателство на Евросъюза, което започва на 1 януари до година. Това е съобщила днес министърът на вътрешните работи на Дания Маргрете Вестагер на неформална среща с вицепремиера Цветан Цветанов в Брюксел. Надяваме се през март да имаме положително решение за влизане в Шенген, коментира Цветанов, който участва в последния за годината съвет на Евросъюза по правосъдие и вътрешни работи.
Няма промяна в позицията на държавите, които подкрепят присъединяването на България и на Румъния в Шенгенското пространство. Имаше само изказване от страна на Холандия, която все още държи на тяхната въздържаност за подкрепа за България и за Румъния. Знаете, че на съвета на премиерите само преди няколко дни също имало дискусия по тази тема. Холандия е единствената държава, която в момента е толкова ясно изразена с негативна позиция. Недейте да смятате, че представителите на българското правителство седим с кръстени ръце. Знаете, че във всяка една среща и във всеки един дебат, който се води на среща на лидери, така също и на съвета на министрите на вътрешни работи. Това е тема, която постоянно дискутираме. За нас е по-важно да можем да стигнем до политическо решение с диалог и с конструктивен разговор. Действително, Холандия да е убедена за промяната на тяхната позиция. Надявам се, че това ще стане факт в началото на годината.
Министър Цветан Цветанов пред кореспондента на Българската национална телевизия в Брюксел Владислав Велев.
Бившият олимпийски шампион по вдигане на тежести Галабин Боевски за сега остава в ареста в бразилския град Сао Пауло. Това съобщи журналистът от вестник 24 часа Георги Банов по информация от адвоката на обвиняемия Ивайло Дерменджиев. Проблеми с легализацията на важни документи са причина съдът да откаже да ги приеме, обяснил защитникът на Боевски. Преди дни самият Боевски изрази надежда, че съдът ще го пусне под домашен арест в наетата от семейството му квартира в Сао Пауло за коледните и новогодишните празници. Припомням ви, че шампионът беше арестуван на 26 октомври с 9 кг кокаин в багажа.
Четирима души загинаха, а 75 бяха ранени, след като 33-годишен мъж извърши нападение с експлозиви и откри стрелба срещу минувачи на централния площад в белгийския град Лиеж. Сред загиналите е и стрелецът, който е идентифициран като Нордин Амрани, осъждан за притежание на оръжие и наркотици. Негови жертви са станали момче на 15 години, друго на 17 години и жена на 75. Подробности за трагичния инцидент от Николай Тихов.
Въоръжен мъж е хвърлил няколко ръчни гранати и започнал да стреля безразборно по минувачи в оживление Пла Сан Ламбер в центъра на Льеж, в североизточна Белгия. Най-малко 4 са убити и до момента има сведения за над 60 ранени, от които 7 са в тежко състояние. Нападението се е случило в около 12 часа местно време, като въоръженият мъж е започнал да стреля от покрива на сграда на площада. Според някои свидетели се е самовзривил, а според други е убит от полицията. Потвърдено е, че убиецът е 32-годишният Нурдин Амрани, който преди няколко години е осъден на 5 години затвор за притежаването на 12 пушки и за отглеждането на почти 3000 растения канабис. Няколко източника цитират кмета на града Вири де Майер, според който нападението е било опит на Амрани да избяга от съда, където е протичало негово дело. Според непотвърдени източници, освен убитият похитител, втори е арестуван, докато третия бил обгранен от полицията. Същевременно, градският прокурор Даниел Рейндерс твърди, че похитителят е бил само един. Центъра на града е бил изпразнен от всякакъв вид транспорт и магазините са заключени в много случаи заедно с клиенти. Според брюкселския кореспондент на британския вестник Daily Telegraph, Бруно Уотерфилд, полицията се приготвя да предприеме контролирана експлозия на автомобила на убити похитител. Трагедията е започнала като нападателя хвърлил няколко гранати в съдебната палата и в автобусна станция, намиращи се на площада. Площадът се намира до оживлено кръстовище в центъра на Льеж. На него се открива годишен коледен пазар, който привлича над 1 000 000 посетители годишно.
Сирия да бъде изправена пред Международния наказателен съд, поиска Върховният комисар на ООН по правата на човека. Нави Пилай заяви пред Съвета за сигурност на организацията, че системните убийства, арести и прилагане на мъчения в страната могат да бъдат квалифицирани като престъпления срещу човечеството. Тя огласи данни, според които от началото на антиправителствените протести, започнали през март, в Сирия са загинали близо 5000 души, а 14 000 са били задържани. Президентът Башар Асад продължава да е на власт и според анализатори, той няма намерение да се отказва от нея. В интервю за Дарик, арабистът Кириак Цонев прогнозира, че бунтът в Сирия, който е част от така наречената арабска пролет, няма да успее. Чуйте какво каза още той пред Теодора Каролева.
Каква е прогнозата ви за Сирия? Какво ще се случи там? Ще успее ли този бунт или ще бъде...
Сирия ми се струва, че той, честно казвам, мен ми се струва, че няма да успее. Подкрепя режима Китай, Русия. Подкрепя режима Бразилия. Е, чакай, значи 2/3 от населението на земното кълбо подкрепя режима в Сирия. Разбира се, Сирия има и друго. Трябва да имам предвид, че чрез Сирия някой изглежда готви нещо за Иран. Погледнете обективно, той човек трябва да си отиде. Башар. Той ще си отиде. Но той ще дойде време, сам ще си отиде по мирен начин. Той не може, обаче, това е арабска психология, не може да позволи да си отиде победен.
Тази вечер Кириак Цонев представя своя книга в Дамаск. Цялото интервю с арабиста за революциите в арабския свят очаквайте по-късно в Денят на Дарик.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Революциите в арабския свят, които ще останат в историята под името Арабската пролет, безспорно са сред най-големите събития на отминаващата година. Първи на бунт излезе народът на Тунис. Диктаторският режим на президента Бен Али, продължил 23 години, падна за близо месец. После еуфорията за успеха от успеха се пренесе в Египет. Хосни Мубарак беше свален от власт след грандиозни протести на египтяните, организирали се за тях най-вече чрез социалните мрежи Facebook и Twitter. Така през февруари дойде ред на Либия. В страната започна гражданска война, в която се намеси НАТО с цел защита на цивилното население, а Кадафи се предаде едва през август, когато беше принуден да избяга от Триполи. Истинският край на неговата ера продължила 42 години дойде на 20 октомври, когато той беше заловен и убит брутално. За арабиста Кириак Цонев случилото се в арабския свят не може да бъде определено като революция, защото според него то няма да доведе до коренни промени в системите на управление на Тунис, Египет и Либия. Това са бунтове, това не е революция, каза той в интервю за Денят на Дарик. В него арабистът прогнозира още развоят на събитията в Сирия. Там президентът Башар Асад продължава да управлява страната, въпреки протестите, които са най-кървавите по време на арабската пролет. Според Кириак Цонев, бунтът в държавата на Асад няма да успее. Как започна всичко и докъде ще стигне то? Кой идва след Бен Али, Мубарак и Кадафи? Отговорите на тези въпроси в интервюто на Теодора Каролеева с Кириак Цонев.
Тунис. Как се случи така, че тя беше първата арабска държава, която се дигна и успя да свали диктатора си? Защо от Тунис?
Тунис е страна, която психологически е най-близка до Европа. Влиянието на европейските ценности, ценности на демокрацията поначало, най-силни си бяха в Тунис. А в Тунис голяма част от населението работи в Европа. Студентите голяма част учат се в Европа и се връщат в Тунис. Там хората бяха най-подготвени за една съвременна демократична система.
След Тунис пламна Египет, за там мнозина казват и наричат тази революция интернет-революция. Доколко наистина интернет като явление изигра роля в организирането на бунтовете там?
Вижте, интернет изигра определена роля, особено в организацията на младежта. Интернет, разбира се, не е система на по-възрастните. Затова ние, когато погледнем към Египет, ние видяхме кой излезе на улицата. Излязоха младите хора. С какви искания излязаха? Едно единствено. Долу Мубарак. Практически тези хора нямаха никаква програма пред себе си.
Така,
обаче зад тези хора скритичко се стояха мюсюлманските братя. И те използваха тази млада енергия, за да излязат на преден план. Практически в Египет един военен режим смени друг военен режим. Така че за това аз казвам, ние нямаме реално в нито една от тези държави нещо, което да наречем революция. Не, това са бунтове. Това са манифестации излезли. Но това не е революция, защото те не доведоха до коренни промени в системата.
Тунис, Египет, след това Либия. Защо в Либия обаче всичко се случи по-бавно? Защо там беше по-трудно и изискваше повече време да се смени?
Много проще. Там опозицията беше много слаба. Аз казах, тя без чужда помощ не можеше да победи. И след като дойде чуждата помощ, едва тогава тя се окупите и направи своето настъпление и ликвидира стария режим. Иначе тя щеше да бъде смачкана. В Либия никога опозицията не би могла да победи без външна помощ. Тя победи с помощта на западните сили, които се намесиха. Кои бяха тия сили? Погледнете. Кои държави бяха колониалисти на Либия? Англия, Франция и Италия. Тоест намесиха се трите стари колониални държави, за да сменят един лидер, който може да е диктатор, може какъвто ще да е. Но той беше уважаван лидер. Той беше човек със собствено мнение. Аз този човек го познавам лично и винаги съм се възхищавал от това как той умееше да излиза от ситуациите, да направи нещо оригинално и да покаже, ето аз съм аз. Практически по този начин, не само Либия беше лишена от свой лидер, лишена е Африканската организация, Африканския съюз. Лидера на Африканския съюз е убит. И то убит по един безобразен начин. Без съд, без присъда. Това беше първо зверство, което удари по авторитети на арабите по един неимоверен начин, когато показаха всички тия сцени на жестока сцена на уби. Ами добре, ако трябва, съдете го. Има си начини, но да го убиеш като псе, да го убиеш пред камерите, когато той крещеше, искам правосъдие.
Какъв трябваше да е логичният край тогава на ерата на Кадафи, ако не физическия?
Кадафи може би ще да бъде даден на международен съд. Можеше да си отиде, като ми лошо виж, ако щете.
Как виждате съдбата на свалените диктатори? Кадафи е мъртъв. Какво се случва с Бенали и Мубарак?
Бенали щех, че си живее с откраднатите милиони някъде зад граница. Предварително цялото му семейство е там. Мубарак е вече, той знае, че е болен от рак, болен човек. Той на времето измъкна семейството си, не забравяйте.
Каква е прогнозата ви за Сирия? Какво ще се случи там? Ще успее ли този бунт или ще бъде...
Сирия ми се струва, че той, честно казано, мен ми се струва, че няма да успее. Подкрепя режима Китай, Русия. Подкрепя режима Бразилия. Е, чакай, значи 2/3 от населението на земното кълбо подкрепя режима в Сирия. И ми се струва, че за Сирия не може да има такава перспектива. Разбира се, Сирия има и друго. Трябва да имам предвид, че чрез Сирия някой изглежда готви нещо за Иран. Погледнете обективно, този човек трябва да си отиде. Башар. Той ще си отиде. Но той ще дойде време, сам ще си отиде по мирен начин. Той не може, обаче, това е арабска психология, не може да позволи да си отиде победен, както Кадафи. Не позволи да бъде победен.
Какво идва след тези бунтове? Какво идва след тези диктатори? Кой идва?
Аз определено се боя, че идват ислямистите. Разбира се, ние приключваме с един период, но идва ли период на демокрация в арабския свят? В този свят демокрация в нашия смисъл на думата. Демокрация била тя европейска, била тя американска. Тя не може да бъде наложена със сила. Тя ще дойде, но тя винаги трябва да се учи и има предвид специфичните черти на това общество.
И понеже казвате, че се притеснявате от това, че ще дойдат ислямистите, какво е опасното при тяхното идване? Защо те ще се окажат по-опасни от режимите, които бяха свалени?
Аз се взявам за пример Ливия. Какъв беше първия лозунг на смяната? Да му мислите вие жените. И всеки има право на 4 жени вече. По новия закон либийски. Ето това е връщане на исляма. А след това банките няма да дават кредити с лихва. Исляма забранява лихвата. Мене ми се струва, че и Европа, и Съединените щати не си дават сметка достатъчно какъв таралес си слагат гащите с тия ислямистки режим.
Които идват.
Идват. Идват.
А сега чуйте отново водещите новини на кратко.
Областен управител разкри. Първите проучвателни сондажи за шистов газ у нас ще бъдат през 2015. Коли вече горят и под прозорците на столичната полиция. СДВР продължава да работи. Борисов и Първанов влязоха в дружески дебат, кой ще е следващия премиер.
Президентът Първанов трябваше вчера да ми благодари за това, че ние от 1 януари дигаме пенсионната възраст и ако един ден той стане премиер, които са амбициите, няма лошо, той трябва да го направи. Сиреч, ние и на него му свършваме мръсната работа, ако трябва да се нарече това.
Аз благодаря за усилията и за грижата, която проявява господин Борисов за моето бъдеще. Казаното от Борисов означава най-малко едно, че следващия, който ще влезе в властта, който ще има отговорността за управлението, е българската левица.
Московски изтегли късата клечка. След БДЖ идва следващата реформа.
Аз затова казах късата клечка, защото ако стабилизираме сега железниците, излизат пощите на дневен ред.
От мен Петър Севов, спокойна вечер.
Хубава вечер и от мен Йовка Йовчева.